Bueno, bat asaiorekin aurrera eginez, bigarren atal hontan, goizeko 10ak arte, asteazkenero bezalaxe, aitzurra izango dugu, entzungai. Eta gure laguntzaile aparta, Miguel gurekin dugu, kaixo?
Egunon, Koldo.
Egunon zerbait esateagatik, ezta? Eguraldia ikusita, azken egun hauetan, eta datorrena,
Ala dirudi, neguan sartu gara azkenean, bai.
Bai, baratzean nola dabil kontua?
Bueno, gure kostako lurroiek gaixoak sufritzen ari dira, landatutako hainbat gauza sufritzen ari dira, bai, nivel freatikoa irudikatzen duzuen ondagoen hor, eta, bueno, bai, hor sufritzen pixka bat, bai, izan da euri asko bota du, astelenian bereziki, eta, bueno, hori zer egin behar, aurrera joan, dagoenarekin, eta espero dugu pixka bat eguraldia hobetzea eta konpontzea.
Ongi da, goratuko dugu, hain zuzen ere baratze zaintza zero hitz egin beharko dugula gaurkoan, hortarako gonbidatu bereziak ere baitugu, aspaldiko partean hitz egin genuen agroaldea proiektuaren arduradun politiko eta teknikoekin, hau da, Onjarriko udaletxeko zinegotziarekin, kalixarekin eta Mikel Zendoiarekin ere behemenditik, gogoratu da Hondarribiko udalak 15.000 metro karratu banatu behar zituela hiru lagunen edo enpresen artean, eta dagoeneko banatuak izan dira, hain zuzen ere oraindik ere martxan jartzeko denbora beharko dute, baina aipatu beharra dugu, aldatsa kooperatibak jasoko duela lurroietariko bat, eta bertako bikide izango ditugula gurean gaurkoan, gobidaturik euren proiektuaren berri emateko. Bien bitartean, zer dugu saioaren astapen honetan aipatzeko?
Bai, nik prestatu du pixka bat gaia, gaurko prestatu duan gaia pixka landaketa, kimaketaren ingurukoa izango dela, orain de baita garaia, ala esaten baitigute inguruko zarrek eta dirudienez, urtarrila eta otsaileko hilberetan egin behar direla olako lanak, bai kimaketa, bai landaketa, landaketa esan nahi dut, zuhaitzen landaketa, zuhaitzetaz ari naiz, frutarbolak eta barre, horiek baitira pixka bat, gure baratze txikietan igual egiten alditugun etorkizuneko inbertsioak, eta ez hori bakarrik, baizik eta gure inguru honetan kainabera asko badago eta erabiltzen dira gauza askotako, eta orain da garaia ere mozteko, luzaz irauteko eta malguagoak izateko eta bar, ez? Eta bueno, hasiko naiz pixka bat, sagarrondo edo frutarbolekin, frutarbolen kimaketarekin, ez dakit nik gehiegi, baino irizpide txiki batzuk emango izkizuet, lehenengoa da, ez baldin badakizue, ni bezala, ez egin oso kimaketa bortitza. Egin, moztu, pixka bat molestatzen zaizuena edo hola, baino ez izan oso bortitz, hobe, galdetzea inguruan dagoen bati, dakien bati pixka bat laguntzeko eta horrekin pixka bat ikasten hasteko, ez? Egiten, izan daiteken beste irizpide bat, izan daiteke txupoia kentzea, zer den txupoia. Txupoia dira, joan den urtetik azitako adar berriak zuzenak, vertikala joaten direna gora, horiek normalean, zuhaitzari indar asko kentzen diote, eta lehenengo urte hortan behintzat ez dute fruturik ematen. Orduan, hoiekin normalean ematen alda egurra, adar txikiak dira eta hoiek kentzen aldira. Bakizue, guraize podatzeko guraize horietako batekin, alik eta mosketa txukunena egin, ez izan oso sakarrak, eta gero zaurian ematen alda bustin pixka bat. Dirudinez, bustinak zikatrizante omen da, eta orduan sufritzen du gutxiago arbolak hortan. Hori alde batetik, gero, landaketaren aldetik, orain baita garaia ere, beti hilberaz ari gara, hilbera, dirudienez, sabia, baita, justo, zuhaitza dago lokartuena garaiontan, eta hilberan, orain dik gehiago. Orduan, landaketa ere garaiontan egiten da, Orduan, aukeratzeko garaian, pentsatu bi kontutan, normalean, gerezi ondoak eta pikuak eta hartzen dutela lekua handia, eta sagarrondoak eta hola gutxiago. Orduan zuek ikusi zenbat leku duzuten eta bueno, pues horren arabera jartzen aldira batzuk edo besteak, eh? Erosteko oso errez erosten dira landareak, hori baita erresena, baita azitik ere egiten alda, baino denbora gehiago ematen du. Dirudienez azitik astea hobe dela, baino claro, lan gehiago ematen du eta denbora gehiago eta orduan normalean egiten dena da landare bat erostea inguruko nekazaritza komertzioetan, ez? Bai Galartzan Hondarribin, bai nekazarien kooperatiban, badira zuhaizka txikiak aldatzeko, ez? Gero baratzean kokatzeko tokia kontuan hartu ez izatea gero molestatuko duen toki bat eskarri baratzaren erdian, normalean izkinak edo bazterretan jartzen dira, eta baldin baukazue leku gehiago, aukeratu leku bat horretarako bakarrik erabiliko duzutena, bergel bat deitzen dena edo lako zerbait. Eta noski, kimikoak eta lakorik, ez da esan behar igual, baino bazpare gogoratzen dut kimikoak baztertzeko edozein modutan, Eta bukatzeko ja kainaberekin, kainabera lehen esan dizuet, pixka bat, garai hontan mozten direla, erabiltzen da dira gauza askotako, bai bereziki estrukturak egiteko, gero bainak eta jartzeko edo ilarrak edo igual negutegi estrukturak ere askotan egiten dira holakoekin, eta hoberena izaten da garai hontan ere denboraz dirudienez irauten aldula ia doblea, garai batean arrantzalek ere garai hontan eta oso fin ibiltzen ziren hartzeko kainabera, zeren hoiekin egiten zen atuna eta hainbat gauza, eta orduan garai hontan hartzen zituzten, Eta gero flexibilitate aldetik ere asko irabazten da, beste garai batean hartuta hauskorragoak bilakatzen dira eta garai hontan moldatzen aldira erresago eta bueno, gutxi gorabehera hori zen gaurko gaia.
Ongi da, interesgarria, bai. Interesgarria dudarik gabe eta interesgarria ere, datoza minutuetan, izango duguna ere, bi gonbidatu, esan bezala Aldatxa Baratze Kooperatibako kideak, 5.000 metro karratu berri izango baitituzte Hondarribian, euren proiektuak garatu alizateko, agroaldea proiektuaren baitan, Hondarribiko udalak utzita, 4 urtetarako, baina xetasunak berehala bilduko bitugu horren inguruan, aurretik ohar txiki bat besterik ez. Euskaraz informatzeko
Aintzataiakia Entzun Esan Aiasi
Aur txikienak ere ongi daki zergatik
Euskara egunero mintzatzea merezi du
Aintzataiakia
Eginak
Ekaunak gaelako
Eta Iturra saioarekin aurrera segitzen dugu, gaurkoan, esan dugun bezala gonbidatu berezi batzuk bitugu, eta lehenik eta behin, zorionik beroenak, eman beharko dizkiegu, Mikel eta Eneko Aldatxa Baratze Kooperatibako kideak edo, ez dakit nola aurkeztu, Mikel, Eneko, kaixo, egunon?
Kaixo, egunon, bai.
Bueno, onta mi esker.
Bai, zorionak,
Bai,
aipatu dugunagatik, pare bat aste direla, hementxe izango genituen behemendi elkarteko ordezkariak, baita Hondarribiko udalekoak ere, agroaldea proiektua aurkezteko, zozketa eginda dagoeneko eta zuek zuen buru aurkeztu zenuten 5.000 metro karratuko lursail hori ukaiteko edo, erabilia izateko eta egokitu zaizue.
Hori da. Orain dela aste bat edo esan zigutela Eta ia esan, kriston berri ona izan da, ba, gure proiektua sendotzeko balioko duelako.
Uh-huh. Lurraren beharra, hain zuzen ere, ba, ezinbestekoa, ba, nekazaritzaz, laborantzasari garenean, behin baino gehiagotan, Miguel, aipatu izan dugu. Lur publikoak, pribatuak, bestelako akordiotan, baina aukera ezberdinak egonik ere, bueno, ba, hause alako proiektua eta hori eramateko aukera paregabea izango dute, ezta.
Bai, bai. Suerte izan dugu eskualdean, ze normalean gure eskualdean hain urbanizatua izan da, ba, oso aukera gutxi daude eta publikoak tamales oso gutxi eta uh-huh. hau izan da hoietako bat eta zorionez ba tokatu zaie, gure lagunei, erki.
Eta gainera ez dago lekutan, ez dare, nahiko Hondarribiko hiri erditik gertu dago lursail hori, Botika baserriaren aldamenean, ba, agroaldean egingo duzuenari buruz, hitz egin baino lehen gogoratuko du, aldatxa baratze kooperatibaren ibilbidea, ez da gaurkoa, orain artean badazer egin duzu.
Bai, ba, orain dela ia bi urte terdi martxan jarri genuen proiektua, orain arte, bueno, eta orain dikan bagaude mehakako lursail batean, familia batek zeditutako lursail batean, eta, bueno, baratzagintza ekologikoa egiten dugu, kooperatiban antolatuak, 27 ekoizten ditugu astero, eta horiek banatzen ditugu astero Lakaxita gaztetxean, eta gure proiektuak, bueno, izan dezaken berezitasuna izango zen kooperatibista hoien implikazioa beharrezkoa dela proiektuak funtzionatzeko. Beraiek kuota bat jartzen dute hilabetean, kuota horrekin ba, eneko eta bion soldatak eta baratzeko gastuak pagatzen dira, ba, engero dena erabakitzen da asanbladan, hilabetero egiten ditugu asanbladak, horretaz gain txandak egiten ditugu ustak egiteko, tabanaketak egiteko, auzolanak egiten dira, beraz esan dezakegu nolabait, denon artean kudeatutako baratza bat dela, naiz eta eneko eta biok ba, eguneroko lanak egiten ditugun.
Uh-huh. Aipatu duzuen bezala, ba, esaski horiek Lakaxita gaztetxean banatzen bituzue, eta momentuz mehakan lanean segitu beharko duzue. Naiz eta lursail berri hori hortxe ba, begizkota euki Hondarribian, trantzizio epe bat egon beharko du, ez da?
Hoi da, eskenean naturak hemen da arauak edo denbora jartzen dituenak, eta gu, ba, bueno, berez ofizialki hangoa izango dugula badakigu, baina ara jun eta benetazko lana edo hasi eta ez dakigu noiz hasiko dugun, eta orduan, ba, bueno, denborak ja nolabait, ba, bueno, eskatzen duen planifikazio hori udarako begira edo egitea nolabait, ez da, ja, uh-huh. udara begira ba, izango dela aukera nolabait han jasotzea edo ba, disfrutatzeko gozan esatia, ez da.
Uh-huh. Eta lantxez diorretan, bi lekuetan ibili beharko zarete lanean.
Hori da, oain ematen duna gerora begira, ba, errastasuna ekarriko digun lur hori, Hortxe dugu ez da, baina, bueno, bitarteko denbora hontan izan behar dugu, bai, lan gehioan ikuste, bai, izan ere, bori, bi aldeak prestatu behar bai ditugu ez da, bai. Batean badugu oraindik, ba, udaberrirako edo jaso behar duguna, eta bestean jarri beharko baitugu, ba, bueno, udarako begira duguna ez da.
Bai, zentzu honetan, ez dakite, orain arteko lur saiak edo, baliatzen zen ituztenak, utzitako hoiek, zema metro karratu, suposatzen dute, gutxi gora bera edo?
Ba, bueno, teorian dia, ia 5.000 metro planuan, baino berez, erabilgarri bezala, ez dakita llegatzen dira 4.000-ara. Horre, ba, badagulako bidea, malda desente badago, orduan zenbait lekutan ezin da landatu, eta gero ere, ba, zuaitz desentere baditugu, ba, izagorrondoak eta badira, baina eta orduan nolabait efektiboa edo izango dana ez dira llegatuko 4.000-ara.
Hondarribiko agroaldea horretan, 5.000 metro karratuko azalerako ba, baratzeak edo izango dituzue, denak erabilgarriak ez dakit Hondarribiko udalak eta behemendik aukeratu duten lursail hori, alabeharrez aukeratu dute, baina egokia den horretarako.
Bueno, teorian nori ematen du, guk egia esan oraindik ez dugu juteko aukerarik izan nola ofizialki, eta bakarrika entzun dugunaz edo dakigu zer dagoenan, berez hori lau omen da, ja, guretza ja zerbait berria, eta hori, ba, bueno, pentsatzen dugu azalera oso erabilgarri izango dela, da hor du, ba, aurrera begira ba, planak edo aldatzeko aukera emango dizkigu.
Bai, Mikel, zuentzako zer suposatzen du hau? Ez dakit ba, loteria baten, ala ez, baina aurrera begira gogoratuko dugu lau urteko hitzarmena edo, izenpetzen buzuela agroaldia proiektu honekin, beraz lau urtez bertan lan egiteko aukera batetik, baina zer suposatzen du ba, baratze kooperatibaren proiektuaren zako?
Ba, igual bai, dela pixka loteria, Miguelek esan duen bezala, ba, oso zaila delako gure eskualdean lurra eskuratzia, eta batez ere lurrona eskuratzea. Hasieran esan duen bezala bi urte eterdi daramagu, baina ba, oso egokia esten lurre sail batean, orduan bi urte eterdi hauetan beti justu ibili gera, oso garai txarrekin, beste batzuk pixka remontatzen, baina bueno, ba, nahiko genuken usta akaso atera gabe bertatik, ez? Baitare orain dugun lurre eremua etzen nahikoa izango, ba, pixkateko izpena onditzeko saski gehiago egiteko eta horrekin gure liberatu on lan baldintzak hobetzeko, beraz uste duguna da lur sail honekin handiago dela eta kalitate asko hobea izango duela, bantzeko lan batekin ekoizpena onditu ahalko dugula, horrekin gure lan baldintzako betu, horrekin ere astero ematen ditugun saski hoieko betu, eta proiektua sendotu, ez? Bi urte terdi egon du gera, eta esan dezakegu, joe, ba, kristona dela geneukan baldintzekin aguantatu izatia, baina beharrezkoa genun proiektu hau aurrera juteko horrelako zerbait, azkenean baratza bat dugulako eta baratzak eman behar dulako, bestela ba, beti pues arazoak edo problemak edo beti pixkatzau de hor kolokan bezala, ez? Orduan, bueno, ba, ikusiko dugu, hemendik anile bete batzutara, igual beste elkarrizketa bat egin beharko dugu emaitzak ikusteko, baina oraingoz momentuz itxaropen handia ditu jarritak balur berri honetan.
Gogoratuko dugu, ba, behemendiko ordezka aipatzen ziguten bezala, 5.000 metro karratuko azalera hautatu izana edo zehaztu izana, ez zela kasualidadez, izan ere, ba, hortik aurrera eta jarduera profesionala egiten denean, ba, diru laguntzak eskatzeko aukera ere badagoelako, ba, bai inbertsiotarako, ez dakit negutegiak edo beharraina instalazio egiteko, hortan ere beste aukera baduzu, ezta?
Bai, egia esan orain goz, horren inguruan ez dugu bat ere itzein kooperatiban, eta ez dakit zenolako jarrera izango dugun horrekiko, baina bueno, egia da horre dagola aukera eta bueno, ba, akaso interesgarria sortatu daiteke ere bai horrelako zerbaitetan sartzea, baina egia da oraingoz ez dugula horren inguruan hitz egin, beraz bueno, ikusiko dugu.
Bai, ekoizpena emendatzeak ba, saski gehiago banatu alizatea ere suposatuko luke.
Bai, hori da. Azkenean gure naia nolabait hortagik dijo, hasta berez proiektua bere kabuz mantentzeko, ba, erariko berena da proiektu berak eragiten duenarekin edo egitea, ezta, hola, osatzeko bestelako ekintzak ba, beti egin beharko ditugu, baina bere kabuz nolabait mantentzeko nik uste hori funtsezkoa dela, ezta, nolabait saski kopuru hori edo ekoizpen hori handitzea, orduan nolabait ere, ba, bueno, hori da egonkortzea azkenean, ez da proiektu.
Proiektu bat aurkeztu behar zen, ba, eskaera egiteko, ez dakite zuen ibilbidea ere kontuan hartu duten behar bada, ba, lursai hori emateko, baina proiektu gisa edo zer aurkeztu duzu, ba, laburtetarako proiektua edo zer da aurkeztu duzuena?
Bai, ba, guk azkenean aurkeztu dugun proiektua da gaur egun egiten duguna gutxi gora bera. Aipatu dugu, ba, nola baratza bat modu kolektiboan gestionatzen dugun, nola gestionatzen dugun, ba, lehen aipatu bezala asamblean bitartez, auzolanan bitartez, liberatu onlanan bitartez. Proiektu horretan aipatzen genuen, ba, gaur egungo egoera hortxe etzela oberena guazen esatera geneukan lur sail horrengatik edo dugun lur sail horrengatik eta nola lagunduko zigun lurre hobe bat eta handiago bat izatea, eta bestetik baita ere ba, proiektu horretan aipatu ditugu egiten ditugun beste ekintza batzuk direla hilabetean behin antolatzen dugun jantoki vegetarianoa, direla aurrentzako irtera batzuk antolatu ditugula eta horren inguruan beti izango dugula pixkate kezka ez, baratza eta hezkuntza nola txertatu. Eta bueno, beste sentsibilizazio ekimen batzuk burutzen ditugunak. Azkenian ez gera enpresa normal bat, baizik eta enpresa sozial bat dinateke edo, gure bokazioa bada baratza hori gestionatzea modu zehatz batean, baina baita ere pixka eta agroekologiaren ideiak egin batean behintzat zabaltzia, ez? Orduan, hoiek ere garrantzitsuak ziren gure proiektuan, nolabait.
Ongi da, ba, hortxe proiektua, aurrera begira, aipatu du, saski gehiago banatzeko helburua duzuela, muga edo, ez dakit, helburua, zein izango litzake hogeitik?
Ba, hogeita marringurura ari geha pentsatzen, hori, lehenengo ikusi barko dugu zelako ekoizpena dugun, da orduan, alako luzapena ingo dugu gero, ez, baina.
Ongi da. Gogoratuko dugu Lursaia, Onjarbin, botika basaren aldamenean dagoen udal jabetzako Lursaietan dela, 15.000 metro karratu dira, beraz, beste bizi lagun edo izango bituzue bertan lanean, baita botika baserrikoek ere, bertan direla eta lurrak badituzte, behar bada, elgarlanerako edo gutxienez esperientziak trukatzeko aukera ere emango du horrek, ez da?
Bai, bai, horrek ere erakartzen gaitu, hola, desente, bain gu inguruan, badugu bakarrik eredu bat, ez da ekologikoan guazen esatea, eta jende honek lola baiteko prestakuntza bat jasomendu, ez da teorikoa dana behintzat, eta orduan nik uste dator harreman bat egin dezakegula guk dakigunarekin, da nolabait praktikak edo eman digunakin, haien jakintzarekin edo, ez, bat eginez, da nik uste, ba, bueno, horre gauzak onak izango diala.
Ongi da, gorratuko dugu. Ba, baldintza nagusia hori zela, ba, produktu ekologikoa, baratza ekologikoa lantzea. Hortan ari da ere, ba, zuen lankide edo izan baitekeen ere, ba, Xixare Baratze Kooperatibako Miguel.
Bai. Esan duzuten gauzen ariti, ba, galdero txopare bat, Diru laguntzak aipatu dituzte oraindik ba, pixka bat, ba, gehiegi, ba, jakin gabe hartu behar dituzuen edo eskatu behar dituzuen ala ez, baina badakizue ze diru laguntza dauden?
Ba, bai dakitia ze diru laguntza bat eman zuela diputazioak, okerrez banago, batez ere inbertsioak egiteko materialan, edo, bai, esango nuke materialan, ze uste dute batzuk negutegiak egiteko, edo, akaso traktore bat erosteko, edo horrelako diru laguntza batzuk egon duziala. Bueno, gero beste alde batetik, baina hori pixka diferentea litzake, gaztenek hor dago ere bai, ja kaso ez gara, ez dakit hori indikan sartzen garen edo, baina baitare pixka bilatzen duena dela nekazari gazteei laguntza ematea, beraien proiektua aurrera eramateko, eta baina egia da, ba bueno, orain arte behintzat, akaso noizbait begiratu hortikan bai zerbait dagoen edo ez, baina ez dugu gehiegi sakondu zea horretan, orduan, ba, segurazio gongo direla beste batzuk ezagutzen ez ditugunak, gaina gertatzen den askotan diru laguntzekin da hor daudela, baina ez zarela, enteratzen ere ez, orduan, ba, ez dakit, egia esan.
Esen aurrekoan, ba, Katixak eta Mikelek, bemenditik, ba, komentatu zizkiguten, diru laguntzak eskatzeko aukerak, eta pentsatzen dut ere, ba, haunditu nahi baldin baduzute, zera, ekoizpena, imaginatzen dut negutegia, ba, buruan pasako dela inoiz, eta hori, ba, inbertsio txiki bat bada, ez? Eta hori, bueno, bero, beste gauzatxo bat, esan duzu, zera, komentatu zue inoiz hola ekologikoki eta hori, baina, osea, sigilua eta saiatu bertzarete eukitzen, edo...
Hasiera baten ez dugu hori planteatu, baina berez, ez dakite kontratuan beran Lur Sailaren, nolabait, kontu hontan, hori nahita nahi eskoa ez omen den. Uste dut behintzat hasi bertzeala nolabait hori prestatzen, edo gero burutzen duzu nala ez, edo... Ez dakit zure esku gelditzen da, negia esan hor baitu golak eskaren bat, baina, bueno, pentsatze dut, oiek, ba, galdetuz azkenean jakingo degula, baina berez nik uste nahita nahi eskoa dela gestiorrekin edo, hoi da, gestiorrekin edo astea, eta gero ora, ba, bueno, zure esku geusteut gelditzen dela, ba, burutzea edo ez, baina...
Gero dena den, gu dakagu zigilu bat ekologikoana, baino hobia dena. Adela konfiantzaren zigilu. Baiz, azkenian, lehen esan bezala, ez gea produktore batzuk eta kontsumitzaile batzuk bestalde batetik, baizik, eta biak batian nazten direla, eta horrek dakarrena alde batetik, osea kooperatiban nolabait denok ezagutzen garela, denon artean erabakitzen dugula zer egiten dugun, zer erabiltzen dugun edo ez, osea nolabait, ze bueno, gero gauza batzuk, pues egia da, langileon gain gelditzen direla, ez, baina azkenean hori, ez da zigilu ofizial bat, baina konfiantzasko erlazio hori, zigilu ekologiko bat, baino haratago doa. Beretzako.
Bai, ados naiz, guztiz, Esaten zuen bereziki, zen hori izan daiteke oztopo bat edo proiektua aurrera emateko hain zuzen ere, Niretzaz hain zuzen ere, gure zigilu soziala edo izan daiteke. asko sobea da, hori baldintza horiek kontuan hartu behar direla kontsuma egitera egiteko orduan, ez?
Gero ia horrelako azkenean norbaitek zerbait uzten dizunean, askotan zuk ere beste gauza batzuk egin beharko dituzu, eta egia da instituzioak batzutan uzten dituztenean lurra kasu honetan, gero igual eskatzen dizkizutela gauza batzuk, azkenian igual proiektuarentzako berez beharrezkoak ez direnak, adibidez kasu honetan zigilu ekologikoa. Orduan, momenturen baten, ez dakit, hau ere bai batzarran hitz egin beharko genuke, ez? Baina momenturen baten olako tramite bat egitea eskatzen bai gute lur hori mantentzeko, pentsatzen dut nolabait onartuko genula, nahiz eta gure proiektuan beharrez izan.
Bai, peaje txiki bada, azken batean, ez da?
Eta azkeneko kontutxa, esan duzu eba 37 iritsi nahi duzuela, eta imaginatzen du, zurekin kontaktatzeko modu bat izango dela.
Bai?
Bai, igual bi modu emango ditugu. Bata e-maila dela aldatxa aldatxa@riseup.net. Eta bestea
zuzenean edo egitea zuzenean guk banaketak larun batetan egite ditugu Irungo gaztetxean 11:00 ordu batak arte, eta ordun inor gure gana etorri nahi badu hortxe hotxo izango gea.
Igual aipatziana Saski berri hauek lehen esan bezala azkenean denbora bat izango dutela, orduan gutxi gora bera aurreikusten dugula kaso ekaina, maiatz ekaina kotarte horretan hasialko zirela, berez garai polita baratzan hasteko.
Ongi da. Zeren momentuz meakan lanea segituko duzue, une hauetan zertan ari zarete baratzan?
Egin bat ari gea gorotza nola sartu pentsatzen ari gea, ez baina. Bai, bestelako lanak, landak eta lanak eta egina ditugu, martxan ditugu, eta ustuz denboran daramatzagu, da momentu enten, gehiegi landatu behar, dagoeneko jarrak eta babak landatu behar ditugu, eta pixka bat aurrera begira, hasi barko geha, baletxugekin eta pixka bat dantzan, ez? Eta, hoize, bakarrik gehien bat atontze lanak bentsa, momentu enten.
Ongi da. Mikel eta Eneko, mi esker,
Zuei.
Mi esker, zuei.
Eta hitz egingo dugu, aurrerantzean.
Bai ba.
Izan.
Garai batian, Euskal Herrian, egiten gendun garila, zenbait lekutan, bezela etzan, alain usta ugarila.
Batasoiaren azken txampan gogoratu, agoraldeari buruzko, bestelako aipamen eta xetasuna bilduko bitugula, Mikel Zendoia, behemendiko teknikariaren eskutik, baina hori helduen astean izango dela, ez du baitugu denbora gehiagorik, eta beraz, agenda eren berri ere eman barra dugula azken txampa honetan. Miguel, zenolako hitzordua bitugu?
Gaur hitzordu berezirik ez dugunez, aipatuko ditut betiko azokak, zeintzu diren ingurukoak. Atzo aste artean izan zen Doni Bani Loizunekoa, eta aste arte hori izaten da. Gaur aste azkenetan, aste azkenero bezala Hendaian bi ekoizle ditugu, Hondarribin 11, eta gainera gaur asteazkenean ere izani, pues arratsaldeko iruretan izango da gure saioaren errepikapena. Bihar osteguna izango da ordizian, azoka hundia, ostiralean Donibane Loizuneko azoka hundia ere izaten da, gustokik saltzen ditu bere zea produktuak, zea, zea, Jesus, zago dut, ai, astu zeite lekua, ba, urruñan, demonio. Eta hortaz gain larun batetan Azkain, Hondarribi eta Hendaian izaten dira azokak, baita Irunen ere, nahizta orain ba, Dolores Salez ibilbidean izan, gustokik ere goizetan saltzen ditu bere produktuak, eta igandean izaten da ba, Ziburuko azoka, eta horrekin ba, gutxi gora bera egina dago.
Ongi da, ba, azoka hoiekin, ba, geratzen gara, momentuz, helduen astean gehiago, Miguel, esker mila, eta helduen astera arte,
venga,
eta zuei,
astean pasa.
Bai, zuei entzule, berdin, ale.
Bai, aio.
Italian, lana berdintzu, egiten gendun, astegunian ta jaian, nekia pranko hartu genduen, gaztia ginen garaian, nahi ordurako ogi zuria, ez gendun ikusten madian. Ebakitzeko itaia eta jotzeko berrizarria, ondo pentsatzen jarri ezkero, urasen zan lanurria. Legez guk behar genduke inork, baino aukera hobia. Baina guk baino errezago jan dutenak pranko badia.